From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssin sunnuntain iltapäiväkokous, joka lähetetään temppeliaukojen konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää temppeliaukion tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Presidentti
Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. vuosikonferenssin sunnuntain iltapäiväkokoukseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme kaikkialla oleville kirkon jäsenille ja ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä. Tämän kokouksen musiikin esittää temppeliaukion tabernaakkelikuoro johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Urkureina ovat Bonnie Goodliffe ja Linda Margetts. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Suo kiitän Herra korkehin. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Taniela B. Vakolo 70 koorumista.
Thank you. Our eternal Father in heaven.
Iankaikkinen taivaallinen Isämme, painamme päämme edessäsi kiitollisin sydämin, kun olemme kokoontuneet tänä aikana yleiskonferenssin viimeiseen kokoukseen. Rakas Isä, olemme kiitollisia sinun täydellisestä suunnitelmastasi, sinun täydellisestä pojastasi ja hänen sovituksestaan. Tosiaankin, työ on suloista, kun saamme tehdä pelastustyötä lapsillesi. Isä, olemme kiitollisia kirkosta, joka on nimetty sinun rakkaan poikasi mukaan. Olemme kiitollisia profeettoista ja apostoleista, jotka opettavat meitä ja palvelevat meitä. Rukoilemme heidän ja heidän perheidensä puolesta. Ja auta, että ne meistä, jotka ovat valmiita muuttumaan, että haluaisimme muuttaa, voisimme muuttua ja että voisimme saada parannusta ja lohtua elämäämme ja tuntea sinun henkeäsi. Isämme, kiitämme sinua jälleen, rakastamme sinua. Tämä on nöyrä rukouksemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now favor us with.
Kuoro laulaa meille nyt laulun Jeesuksen luokse. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Dallin H. Oaksia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkeensä puhuu 70 kormin jäsen vanhin Juan Pablo Villar. Sitten meille puhuu vanhin Gerrit V. Gong, 12 apostolin koorumista.
Immortality, we are subject to the laws of man.
Kuolevaisuudessa me olemme ihmisten lakien ja Jumalan lakien alaisia. Minulla on ollut epätavallinen tilaisuus saada kokea vakavien väärintekojen tuomitsemista näiden molempien lakien mukaisesti. Aikaisemmin Utahin korkeimman oikeuden tuomarina ja nyt ensimmäisen presidenttikunnan jäsenenä. Minun kokemani ihmisten lakien ja Jumalan lakien välinen eroavuus on lisännyt ymmärrystäni Jeesuksen Kristuksen sovituksen todellisuudesta ja voimasta. Ihmisten lakien alaisuudessa henkilö, joka on syyllistynyt vakavimpiin rikoksiin, voidaan tuomita elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen. Mutta rakastavan taivaallisen isän armollisessa suunnitelmassa tilanne on toisin. Olen itse nähnyt, että nämä samat vakavat synnit voidaan saada anteeksi kuolevaisuudessa, koska vapahtajamme antoi sovitusuhrin synneistä kaikkien niiden hyväksi, joilla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Kristus lunastaa, ja hänen sovituksensa on todellinen. Vapahtajamme rakastavaa myötätuntoa kuvataan suuremmoisessa kirkon laulussa, jonka kuoro juuri esitti. Jeesuksen luokse hän teitä pyytää. Hän ottaa vastaan harhautuneen. Rakkaudellansa hän teidät löytää. Hän yöstä vie valkeuteen. Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri avaa mahdollisuuden sille, että kaikki ihmiset voisivat tehdä parannuksen ja tulla hänen luoksensa. Alman kirjassa kerrotaan jopa aiemmin pahan ja verenhimoisen kansan tekemästä parannuksesta ja saamasta anteeksiannosta. Sanomani tänään on toivon sanoma meille kaikille, myös niille, jotka ovat menettäneet jäsenyytensä kirkossa, kirkosta erottamisen tai nimen poistamisen kautta. Me kaikki olemme synnintekijöitä, jotka voivat puhdistua parannuksen avulla. Parannuksen tekeminen synnistä ei ole helppoa, vanhin Russell M. Nelson opetti eräässä aiemmassa yleiskonferenssissa. Palkinto on kuitenkin vaivan arvoinen. Parannus alkaa vapahtajastamme, ja se on ilo, ei taakka. Viime joulukuun jouluhartaudessa presidentti Nelson opetti, todellinen parannus ei ole yksittäinen tapahtuma. Se on loppumaton etuoikeus. Se on olennaista edistymiselle, mielenrauhalle, hyvinvoinnille ja ilolle. Joitakin parannusta koskevista suurimmista opetuksista on Mormonin kirjassa, Alman saarnassa kirkon jäsenille. Myöhemmin Alma kuvaili, että he olivat olleet suuren epäuskon tilassa, ylpistyneet sydämensä kopeudessa, ja olivat kiinnittäneet sydämensä rikkauksiin ja maailman turhuuksiin. Tämän palautetun kirkon jokaisella jäsenellä on paljon opittavaa Alman innoitetuista opetuksista. Me aloitamme uskosta Jeesukseen Kristukseen, koska hän on se, joka tulee ottamaan pois maailman synnit. Meidän täytyy tehdä parannus, koska, kuten Alma opetti, ellette tee parannusta, te ette mitenkään voi periä taivaan valtakuntaa. Parannus on keskeinen osa Jumalan suunnitelmaa, koska kuolevaisuuden kokemuksessamme kaikki tekisivät syntiä, ja kaikki erotettaisiin Jumalan luota, ihminen ei voisi pelastua ilman parannusta. Tätä on opetettu alusta asti. Herra käski Aadamia, opeta lapsillesi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, tai he eivät voi mitenkään periä Jumalan valtakuntaa, sillä mikään saastainen ei voi asua siellä, eli asua hänen luonaan. Meidän täytyy tehdä parannus kaikista synneistämme, kaikista teoistamme tai tekemättä jättämistämme, jotka ovat vastoin Jumalan käskyjä. Kukaan ei ole poikkeus. Juuri eilisiltana presidentti Nelson antoi meille haasteen. Veljet, meidän kaikkien pitää tehdä parannus. Jotta voimme puhdistua parannuksen avulla, meidän täytyy hylätä syntimme, sekä tunnustaa ne Herralle ja hänen kutsumalleen kuolevaisille tuomarille, mikäli sitä vaaditaan. Alma opetti myös, että meidän täytyy tuoda julki vanhurskauden tekoja. Kaikki tämä sisältyy pyhissä kirjoituksissa usein esitettyyn kutsuun tulla Kristuksen luokse. Meidän pitää joka lepopäivä nauttia sakramentti. Siinä toimituksessa me annamme lupauksia ja saamme siunauksia, jotka auttavat meitä voittamaan kaikki teot ja halut, jotka estävät meitä saavuttamasta sitä täydellisyyttä, jonka meidän vapahtajamme kutsuu meidät saavuttamaan. Kun kiellämme itseltämme kaiken jumalattomuuden ja rakastamme Jumalaa koko väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme, niin me voimme olla täydellisiä Kristuksessa ja olla pyhitettyjä hänen verensä vuodattamisen kautta, niin että meistä tulee pyhiä, tahrattomia. Millainen lupaus, millainen ihme, millainen siunaus. Yksi Jumalan suunnitelman tarkoituksia tälle kuolevaisuuden kokemukselle on koetella meitä, jotta nähtäisiin, teemmekö me kaiken, mitä Herra meidän Jumalamme käskee meidän tehdä. Osana tätä suunnitelmaa me olemme tilivelvollisia Jumalalle ja hänen valitsemilleen palvelijoille. Ja tähän tilivelvollisuuteen sisältyvät sekä kuolevaisten henkilöiden että Jumalan antamat tuomiot. Herran kirkossa kuolevaisuuden tuomioita jäsenille tai tuleville jäsenille antavat johtohenkilöt, jotka tavoittelevat jumalallista ohjausta. Heidän vastuunaan on arvioida ihmisiä, jotka pyrkivät tulemaan Kristuksen luo, vastaanottaakseen hänen sovituksensa voiman iankaikkiseen elämään johtavalla liittopolulla. Kuolevaisuudessa annetut tuomiot määrittävät, onko henkilö valmis kasteelle. Onko henkilö kelvollinen saamaan suosituksen päästäkseen temppeliin? Onko henkilö, jonka nimi on poistettu kirkon jäsenkirjoista, tehnyt riittävän parannuksen Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla, jotta hänet voidaan ottaa uudelleen jäseneksi kasteen kautta? Kun Jumalan kutsuma kuolevainen tuomari hyväksyy jäsenen jatkamaan edistymistä, kuten saamaan temppeliin pääsyn etuoikeudet, hän ei ilmaise, että henkilö olisi täydellinen, eikä hän anna mitään syntejä anteeksi. Vanhin Spencer V. Kimball opetti, että kun rangaistuksista on niin sanotusti luovuttu kuolevaisuudessa, henkilön täytyy myös tavoitella ja saada lopullinen parannus taivaan Jumalalta, ja vain hän voi antaa synnit anteeksi. Ja ellei syntisistä teoista ja haluista tehdä parannusta ennen viimeistä tuomiota, parannusta tekemätön henkilö pysyy epäpuhtaana. Lopullinen tilivelvollisuus, parannuksen lopullinen puhdistava vaikutus, mukaan luettuna, on meidän kunkin ja Jumalan välinen asia. Tuomio, jota pyhissä kirjoituksissa tavallisimmin kuvaillaan, on viimeinen tuomio, joka tapahtuu ylösnousemuksen jälkeen. Monissa pyhien kirjoitusten kohdissa sanotaan, että kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen, tuomittaviksi niiden tekojen mukaan, jotka kuolevaisessa ruumissa on tehty. Kaikki tuomitaan tekojensa mukaan ja heidän sydämensä halujen mukaan. Tämän viimeisen tuomion tarkoituksena on määrittää, olemmeko me saavuttaneet sen, mitä Alma kuvailee voimalliseksi muutokseksi sydämessä, jolloin meistä on tullut uusia luomuksia, niin ettei meillä ole enää halua tehdä paha, vaan tehdä alati hyvää. Tämän tuomion antaa meidän vapahtajamme Jeesus Kristus. Hänen annettuaan tuomionsa me kaikki tunnustamme, että hänen tuomionsa ovat oikeudenmukaisia, koska hänen kaikki tietävyytensä on antanut hänelle täydellisen tiedon kaikista meidän teoistamme ja haluistamme, sekä niistä, jotka ovat vanhurskaita, tai joista on tehty parannus, että niistä, joista ei ole tehty parannusta, tai joissa emme ole muuttuneet. Pyhissä kirjoituksissa kuvaillaan tätä viimeisen tuomion prosessia. Alma opettaa, että Jumalamme oikeudenmukaisuus vaatii, että ylösnousemuksessa kaikki palautetaan oikean järjestyksensä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos heidän tekonsa ovat olleet hyviä tässä elämässä, ja heidän sydämensä halut ovat olleet hyviä, viimeisenä päivänä heidät palautetaan siihen, mikä on hyvää. Samalla tavoin, jos heidän tekonsa tai heidän halunsa ovat pahoja, ne palautetaan heille pahuuden tähden. Samalla tavoin profeetta Jaakob opetti, että viimeisellä tuomiolla ne, jotka ovat vanhurskaita, ovat edelleenkin vanhurskaita, ja ne, jotka ovat saastaisia, ovat edelleenkin saastaisia. Tämä on se prosessi, kuten Moroni kuvaa, suuren Jehovan sekä elävien että kuolleiden iankaikkisen tuomarin mieluisan tuomioistuimen edessä. Varmistaaksemme, että olemme puhtaita Jumalan edessä, meidän täytyy tehdä parannus ennen viimeistä tuomiota. Kuten Alma kertoi syntiin langenneelle pojalleen, me emme voi salata syntejämme Jumalan edessä, ja ellette tee parannusta, ne tulevat olemaan todistuksena teitä vastaan viimeisenä päivänä. Jeesuksen Kristuksen sovitus antaa meille ainoan keinon saavuttaa tarvittava puhdistuminen parannuksen avulla, ja tämä elämä kuolevaisuudessa on meidän aikamme tehdä se. Vaikka meille opetetaan, että parannusta voi tapahtua henkimaailmassa, se ei ole yhtä varmaa. Vanhin Melvin J. Ballard opetti, on paljon helpompaa voittaa ja palvella Herraa, kun sekä liha että henki on yhdistetty yhdeksi. Tämä on aikaa, jolloin ihmiset ovat taipuisia ja alttiita. Tämä elämä on aika tehdä parannus. Kun teemme parannuksen, Herra on vakuuttanut meille, että syntimme, mukaan lukien tekomme ja halumme, puhdistetaan, ja meidän armollinen viimeinen tuomarimme ei muista niitä enää. Parannuksen puhdistamina me voimme tulla kelvollisiksi iankaikkiseen elämään, jota kuningas Benjamin kuvaili asumiseksi Jumalan luona milloinkaan päättymättömän onnen tilassa. Jumalan palauttamisen suunnitelman toisena osana ylösnousemus palauttaa kaiken oikeaan ja täydelliseen muotoonsa. Tähän sisältyy se, että kaikki meidän fyysiset heikkoutemme ja epämuodostumamme, joita olemme saaneet kuolevaisuudessa, kuten syntymässä tai onnettomuuden tai sairauden vuoksi, korjataan ja parannetaan täydellisiksi. Puhdistaako tämä palauttaminen meidät epäpuhtauksistamme tai hallitsemattomista haluistamme tai riippuvuuksistamme? Niin ei voi olla. Nykyajan ilmoituksen pohjalta tiedämme, että meidät tuomitaan sekä meidän halujemme että meidän tekojemme mukaan, ja että jopa meidän ajatuksemme tuomitsevat meidät. Emme saa lykätä parannuksemme päivää kuolemaan asti, Amulek opetti, koska samalla hengellä, jonka vallassa ruumiimme on ollut tässä elämässä, olipa se Herran henki tai perkeleen henki, on voima pitää meidän ruumistamme vallassaan tuossa iankaikkisessa maailmassa. Vapahtajallamme on voima puhdistaa meidät pahasta, ja hän on valmiina tekemään sen. Nyt on aika etsiä hänen apuaan tehdäksemme parannuksen pahoista tai sopimattomista haluistamme ja ajatuksistamme, jotta tulisimme puhtaiksi ja olisimme valmiita seisomaan Jumalan edessä viimeisellä tuomiolla. Jumalan suunnitelmaa ja kaikkia hänen käskyjään yhdistää hänen rakkautensa meitä jokaista kohtaan. Se on kaikkein haluttavinta ja riemullisinta sielulle. Profeetta Jesaja vakuutti myös jumalattomille, että kun nämä kääntyvät takaisin Herran luo, niin hän armahtaa, ja hänen anteeksiantonsa on runsas. Alma opetti, katso, hän lähettää kutsun kaikille ihmisille, sillä armon käsivarret ovat ojennettuina heitä kohti. Ylösnoussut Herra sanoi nefiläisille, katso, minun armon käsivarteni on ojennettuna teitä kohti, ja jokaisen, joka tulee, minä otan vastaan. Näiden ja monien muiden pyhien kirjoitusten opetusten pohjalta me tiedämme, että meidän rakastava vapahtajamme ojentaa käsivartensa vastaanottaakseen kaikki miehet ja naiset niillä rakastavilla ehdoilla, jotka hän on määrännyt, jotta nämä voivat päästä osalliksi suurimmista siunauksista, mitä Jumala on varannut lapsilleen. Täydellisellä toivon kirkkaudella todistan, että Jumalan suunnitelman ja Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta Jumala rakastaa meitä ja me voimme puhdistua parannuksen avulla. Meille luvataan, että jos ponnistelemme eteenpäin, kestiten itseämme Kristuksen sanalla ja kestämme loppuun asti. Katso, näin sanoo Isä, te saatte iankaikkisen elämän. Pyydän ja rukoilen, että me kaikki tekisimme niin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I'm grateful for the blessing of having a physical body.
Olen kiitollinen siunauksesta saada fyysinen ruumis, joka on ihmeellinen lahja meidän taivaalliselta isältämme. Kehossamme on yli 600 lihasta. Monet lihakset vaativat harjoitusta, jotta ne olisivat hyvässä kunnossa suorittamaan päivittäisiä toimiamme. Voisimme käyttää paljon henkisiä voimavaroja siihen, että luemme ja opimme lihaksistamme, mutta jos luulemme, että tämä tekee niistä vahvempia, petymme raskaasti. Lihaksemme kasvavat vain, kun käytämme niitä. Olen oppinut ymmärtämään, että hengelliset lahjat toimivat samalla tavoin. Myös niitä pitää harjoittaa, jotta ne kasvaisivat. Esimerkiksi uskon hengellinen lahja ei ole ainoastaan tunne tai mieliala. Se on toiminnan periaate, joka esiintyy usein pyhissä kirjoituksissa liitettynä verbiin osoittaa. Aivan kuten lihaksista lukeminen ja oppiminen ei riitä vahvistamaan lihaksia, samoin uskosta lukeminen ja oppiminen, ellei siihen liitetä tekoja, ei riitä vahvistamaan uskoa. Kun olin 16-vuotias, vanhin veljeni Ivan, joka oli tuolloin 22-vuotias, tuli eräänä päivänä kotiin ja kertoi perheelle uutisen. Hän oli päättänyt mennä kasteelle myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Vanhempamme katsoivat häntä jokseenkin epäilevinä, ja muistan, etten täysin ymmärtänyt, mitä oli tapahtumassa. Suunnilleen vuoden kuluttua hän kertoi meille vieläkin yllättävämmän uutisen. Hän oli päättänyt palvella kirkon lähetyssaarnaajana, mikä tarkoitti sitä, että me näkisi häntä 2 vuoteen. Vanhempamme eivät olleet mielissään tästä uutisesta. Minä kuitenkin näin veljessäni selkeän päättäväisyyden, jonka vuoksi ihailin häntä ja hänen tekemänsä päätöstä entistä enemmän. Kuukausia myöhemmin, kun Ivan oli palvelemassa lähetystyössä, minulla oli tilaisuus suunnitella lomanviettoa joidenkin koulukaverien kanssa. Halusimme juhlia lukiovuosiemme päättymistä ja viettää muutamia päiviä rannalla. Kirjoitin kirjeen lähetyssaarnaaja veljelleni mainiten kesälomasuunnitelmistani. Hän kirjoitti takaisin, että kaupunki, jossa hän palveli, oli matkan varrella määränpäähäni. Päätin, että olisi hyvä idea pysähtyä ja käydä tapaamassa häntä. Vasta myöhemmin sain tietää, ettei perheen pitäisi käydä tapaamassa lähetyssaarnaajia. Järjestin kaiken valmiiksi. Muistan istuneeni linja-autossa ja miettineeni, mitä kaikkea hauskaa Ivan ja minä tekisimme yhdessä siinä kauniina aurinkoisena päivänä. Söisimme aamupalaa, juttelisimme, pelaisimme rannalla, ottaisimme aurinkoa, kuinka hauskaa meillä tulisikaan olemaan. Kun linja-auto saapui asemalle, näin Ivanin seisovan toisen nuoren miehen vieressä. Kummillakin oli valkoinen paita ja solmio. Nousin linja-autosta, halasimme toisiamme, ja hän esitteli toverinsa. Hetkeäkään aikailematta kerroin veljelleni suunnitelmistani sille päivälle, mutta vähänpä tiesin, mitä Ivan oli suunnitellut. Hän katsoi minuun, hymyili ja sanoi, "Totta kai. Meidän pitää kuitenkin ensin hoitaa muutamia asioita. Tulisitko mukaamme?" Suostuin, ajattelen, että meillä olisi riittävästi aikaa nauttia rannasta sen jälkeen. Sinä päivänä, yli 10 tunnin ajan, kävelin sen kaupungin katuja veljeni ja hänen toverinsa kanssa. Koko päivän hymyilin ihmisille ja tervehdin ihmisiä, joita en ollut nähnyt koskaan aiemmin elämässäni. Puhuimme kaikille, koputtelimme tuntemattomien oviin ja tapasimme ihmisiä, joita veljeni ja hänen toverinsa opettivat. Yhden sellaisen tapaamisen aikana veljeni ja hänen toverinsa opettivat Jeesuksesta Kristuksesta ja pelastussuunnitelmasta. Yhtäkkiä Ivan pysähtyi ja katsoi minua. Yllätyksekseni hän pyysi kohteliaasti minua kertomaan oman mielipiteeni siitä, mitä opetettiin. Huoneeseen lankesi hiljaisuus, ja kaikki katsoivat minun. Viimein löysin vaivoin sanat ja kerroin, mitä tunsin vapahtajaa kohtaan. En tiennyt, oliko se, mitä sanoin, oikein vai väärin. Veljeni ei missään vaiheessa oikaissut minua. Päinvastoin, hän kiitti minua siitä, että olin kertonut ajatuksistani ja tuntemuksistani. Niiden tuntien aikana, jotka vietimme yhdessä, veljeni ja hänen toverinsa eivät käyttäneet ainoakaan hetkeä siihen, että olisivat opettaneet yksinomaan minua. Ja kuitenkin sain enemmän tietoa kuin kaikissa aiemmissa keskusteluissani hänen kanssaan. Näin omin silmin, kuinka ihmisten kasvot muuttuivat, kun he vastaanottivat elämäänsä hengellistä valoa. Näin, kuinka jotkut heistä saivat sanomista toivoa. Ja opin, kuinka palvella muita sekä unohtaa itseni ja omat haluni. Tein, mitä vapahtaja opetti. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä. Katsoessani taaksepäin ymmärrän, että sinä päivänä uskoni kasvoi, koska veljeni antoi minulle mahdollisuuden panna usko käytäntöön. Harjoitin uskoa, kun luimme pyhiä kirjoituksia, etsimme ihmisiä opetettavaksi, lausuimme todistuksen, palvelimme muita ja niin edelleen. Emme sinä päivänä ehtineet missä vaiheessa nauttimaan auringonpaisteesta, mutta sydämeni nautti taivaan valon loisteesta. En nähnyt edes yhtä pientä hiekanmurua rannalla, mutta tunsin uskoni kasvavan pienen sinapin siemenen lailla. En viettänyt sitä aurinkoista päivää turistina, mutta sain suurenmoisia kokemuksia ollessani huomaamattani lähetyssaarnaaja, vaikka en ollut edes kirkon jäsen. Evankeliumin palautuksen ansiosta me voimme oppia ymmärtämään, kuinka meidän taivaallinen isämme auttaa meitä kehittämään hengellisiä lahjoja. On todennäköisempää, että hän antaa meille mahdollisuuksia kehittää niitä lahjoja, kuin että hän vain soisi niitä meille ilman hengellistä ja fyysistä vaivannäköä. Jos olemme sopusoinnussa hänen henkensä kanssa, me opimme tunnistamaan niitä mahdollisuuksia ja sitten toimimaan niiden pohjalta. Jos tavoittelemme lisää kärsivällisyyttä, saatamme huomata, että meidän pitää harjoitella sitä odottaessamme jotakin vastausta. Jos haluamme tuntea enemmän rakkautta lähimmäistämme kohtaan, voimme edistää sitä istuutumalla kirkossa jonkun uuden ihmisen viereen. Usko toimii samalla tavoin. Kun mielemme tulee epäilyksiä, meitä vaaditaan luottamaan Herran lupauksiin päästäksemme eteenpäin. Tällä tavoin me harjoitamme hengellisiä lihaksia ja teemme niistä voiman lähteitä elämässämme. Se ei todennäköisesti ole alussa helppoa, ja siitä saattaa jopa tulla suuri haaste. Herran sanat, jotka hän esitti profeetta Moronin välityksellä, koskevat meitä tänä päivänä. Ja jos ihmiset tulevat minun luokseni, minä näytän heille heidän heikkoutensa. Minä annan ihmisille heikkoutta, jotta he olisivat nöyriä. Ja minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät minun edessäni. Sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi. Olen kiitollinen veljelleni Ivanille, joka paitsi kertoi minulle evankeliumista, myös epäsuorasti kutsui minua elämään sen mukaan ja tunnustamaan omat heikkouteni. Hän auttoi minua vastaanottamaan mestarin kutsun. Tule ja seuraa minua. Kulkemaan, kuten vapahtaja kulki. Etsimään, kuten vapahtaja etsi. Ja rakastamaan, kuten vapahtaja rakastaa meitä. Kuukausia myöhemmin, lähetyssaarnaaja kokemukseni jälkeen, päätin mennä kasteelle ja palvella itsekin lähetystyössä. Ottakaamme vastaan presidentti Russell M. Nelsonin kutsu ja tulkaamme vakaasti vapahtajan luo ottamaan selville, mitkä lihakset tarvitsevat lisää hengellistä aktiivisuutta ja alkamalla harjoittaa niitä. Tämä on ennemminkin pitkän matkan juoksu kuin pyrähdys. joten älkää unohtako niitä pieniä, mutta jatkuvia hengellisiä toimia, jotka vahvistavat niitä tärkeitä hengellisiä lihaksia. Jos haluamme lisätä uskoamme, niin tehkäämme asioita, jotka edellyttävät uskoa. Lausun todistukseni siitä, että me olemme rakastavan taivaallisen isän lapsia. Hänen poikansa, Jeesus Kristus, rakastaa meitä. Hän tuli tähän maailmaan näyttämään meille tien. Ja sitten antoi vapaaehtoisesti henkensä, antakseen meille toivon. Vapahtaja kutsuu meitä noudattamaan hänen täydellistä esimerkkiään, osoittamaan uskoamme häneen ja hänen sovituksensa, sekä laajentamaan kaikkia hengellisiä lahjoja, joilla meitä on siunattu. Hän on tie. Tämä on todistukseni. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Dear brothers and sisters, have you ever had trouble falling asleep?
Rakkaat veljet ja sisaret, onko teillä koskaan ollut vaikeuksia nukahtaa ja olette kokeilleet lampaiden laskemista mielessänne? Kun villavat lampaat hyppelevät aidan yli, laskette 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. Omalla kohdallani lampaiden laskeminen ei saa minua uniseksi. Kannan huolta siitä, että yksi jää välistä, ja se pitää minua hereillä. Paimenpojan tavoin, josta tuli kuningas, me julistamme, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Tänä pääsiäisen aikana juhlimme hyvää paimenta, joka on myös Jumalan karitsa. Kaikista hänen jumalallisista nimityksistään, mitkään muut eivät ole yhtä lempeitä tai paljon puhuvia. Opimme paljon vapahtajamme viittauksista itseensä hyvänä paimenena ja profeettojen todistuksista hänestä Jumalan karitsana. Nämä roolit ja vertauskuvat ovat voimallisesti toisiaan täydentäviä. Kuka voisi paremmin auttaa jokaista kallisarvoista karitsaa kuin hyvä paimen, ja kuka voisi paremmin olla meidän hyvä paimenemme kuin Jumalan karitsa? Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ja Jumalan ainoa poika antoi henkensä auliin kuuliaisena isälleen. Jeesus todistaa, minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Jeesuksella oli valta antaa henkensä ja valta ottaa se jälleen. Vapahtajamme on yhtä isänsä kanssa ja siunaa meitä ainutlaatuisella tavalla sekä hyvänä paimenenamme että Jumalan karitsana. Hyvänä paimenenamme Jeesus Kristus kutsuu lampaitaan omalla äänellään ja omassa nimessään. Hän etsii ja kokoaa meitä. Hän opettaa, kuinka palvella rakastaen. Pohtikaamme näitä kolmea teemaa alkaen siitä, että hän kutsuu meitä omalla äänellään ja omassa nimessään. Ensiksikin meidän hyvä paimenemme kutsuu lampaitaan nimeltä. Ne tuntevat hänen äänensä. Ja hän kutsuu teitä omassa nimessään, joka on Kristuksen nimi. Kun pyrimme vakain aikeen seuraamaan Jeesusta Kristusta, me saamme innoitusta tehdä hyvää, rakastaa Jumalaa ja palvella häntä. Kun tutkimme, pohdimme ja rukoilemme, kun säännöllisesti uudistamme sakramentti- ja temppeliliittomme, ja kun kutsumme kaikkia tulemaan hänen evankeliuminsa ja toimitustensa ääreen, me kuuntelemme hänen ääntään. Meidän aikanamme presidentti Russell M. Nelson neuvoo meitä käyttämään palautetusta kirkosta Jeesuksen Kristuksen ilmoittamaa nimeä. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Herra on sanonut, kaikki mitä teette, tehkää minun nimessäni. Sen tähden kutsukaa kirkkoa minun nimelläni ja huutakaa avuksi Isää minun nimessäni, niin että hän siunaa kirkkoa minun tähteni.
across the world in our hearts and homes.
Kaikkialla maailmassa me huudamme sydämissämme ja kodeissamme avuksi Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olemme kiitollisia siitä, että kotiin keskittyvä, kirkon tukema Jumalan palveluksemme, evankeliumin tutkimisemme ja tervehenkiset perheen toiminnat siunaavat meitä niin runsaasti. Toiseksi, meidän hyvä paimenemme etsii ja kokoaa meitä yhdeksi laumakseen. Hän sanoo, jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Vapahtajamme ojentaa auttavan kätensä yhdelle ja 99, usein yhtä aikaa. Kun me palvelemme, me tiedostamme ne 99, jotka ovat lujia ja järkkymättömiä, silloinkin, kun kaipaamme sitä yhtä, joka on kulkenut harhaan. Meidän Herramme huolehtii meistä ja hakee meidät turvaan kaikkialta maan neljältä ilmansuunnalta. Hän kokoaa meidät pyhän liiton ja sovitusverensä kautta. Vapahtajamme sanoi Uuden testamentin opetuslapsilleen, minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta. Amerikan mantereella ylösnoussut Herra todisti Lehin liittolapsille, te olette minun lampaitani. Ja Jeesus sanoi, että vielä muutkin lampaat kuulisivat hänen äänensä. Millainen siunaus Mormonin kirja onkaan toisena todistuksena Jeesuksen Kristuksen äänestä? Jeesus Kristus kutsuu kirkkoa vastaanottamaan kaikki, jotka kuulevat hänen äänensä ja pitävät hänen käskynsä. Kristuksen oppiin sisältyy kaste vedellä sekä tulella ja pyhällä hengellä. Nefi kysyy, jos Jumalan karitsa, joka on pyhä, on tarpeen kastaa vedellä kaiken vanhurskauden täyttämiseksi, niin oi kuinka paljon enemmän meidät, jotka olemme epäpyhiä, on tarpeen kastaa niin nimittäin vedellä. Tänä päivänä meidän vapahtajamme haluaa, että se mitä teemme ja millaisia olemme, kutsuu muita tulemaan ja seuraamaan häntä. Tulkaa ja löytäkää rakkautta, parantumista, yhteyttä ja liittoon kuulumista hänessä, myös Jumalan pyhässä temppelissä, missä pelastuksen pyhät toimitukset voivat siunata kaikkia sukupolvia, kooten siten Israelia verhon kummallakin puolella. Kolmanneksi, Israelin paimenena Jeesus Kristus havainnollistaa, kuinka paimenet Israelissa palvelevat rakastaen. Kun Herramme kysyy, rakastammeko me häntä, kuten hän kysyi Simon Pietarilta, vapahtajamme pyytää hartaasti, ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani. Herra lupaa, että kun hänen paimenensa ruokkivat hänen karitsoitaan ja lampaitaan, hänen laumassaan olevat eivät enää pelkää, eivätkä säiky, eikä yksikään niistä joudu hukkaan. Meidän hyvä paimenemme varoittaa, että Israelin paimenet eivät saa vaipua uneen, eivät saa hajottaa laumaa tai johtaa lampaita harhaan, eivätkä kääntyä omalle tielleen ajaen omaa etuaan. Jumalan paimenten on määrä vahvistaa, parantaa, sitoa se, mikä on murtunut, etsiä kadonneita, lähteä eksinyiden perään. Herra varoittaa myös palkkapaimenista, jotka eivät välitä lampaista, ja vääristä profeetoista, jotka tulevat luoksenne lampaan vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia. Meidän hyvä paimenemme riemuitsee, kun käytämme omaa moraalista tahdonvapauttamme harkiten ja uskoen. Hänen laumassaan olevat luottavat vapahtajamme kiitollisina hänen sovitusuhristaan. Teemme liiton seurata häntä, ei passiivisesti, sokeasti tai lammasmaisesti, vaan sen sijaan haluten koko sydämestämme ja mielestämme rakastaa Jumalaa ja lähimmäistämme, kantaen toistemme kuormia ja riemuiten toinen toisemme iloista. Kuten Kristus pyhitti vapaaehtoisesti oman tahtonsa Isän tahtoon, samoin me otamme kunnioittavasti hänen nimensä päällemme. Pyrimme iloiten liittymään hänen työhönsä Jumalan kaikkien lasten kokoamiseksi ja palvelemiseksi. Velit ja sisaret, Jeesus Kristus on meidän täydellinen paimenemme. Koska Jeesus Kristus on antanut henkensä lampaidensa edestä ja on nyt kokenut loistavan ylösnousemuksen, Hän on myös täydellinen Jumalan karitsa. Jumalan uhri karitsasta ennustettiin alusta asti. Enkeli kertoi Aadamille, että tämä uhri on isän ainosyntyisen uhrin vertauskuva, joka kutsuu meitä tekemään parannuksen ja huutamaan avuksi Jumalan pojan nimessä ikuisesti. Isä Abraham, jonka kautta liiton siunaukset tulevat kaikille maailman kansakunnille, koki, mitä merkitsee se, että uhraa ainoan poikansa. Iisak sanoi isälleen Abrahamille, isä, ja Abraham sanoi, niin poikani. Iisak sanoi, tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa? Abraham vastasi, Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan poikani. Apostolit ja profeetat näkivät ennalta Jumalan karitsan ennalta asetetun tehtävän ja riemuitsivat siitä. Johannes vanhassa maailmassa ja Nefi uudessa maailmassa todistivat Jumalan karitsasta, joka on iankaikkisen isän poika, maailman lunastaja. Abinadi todisti Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrista. Me kaikki olemme kulkeneet harhaan kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, ja Herra on pannut hänen kannettavakseen meidän kaikkien pahat teot. Alma sanoi Jumalan pojan suuren ja viimeisen uhrin olevan yksi asia, joka on tärkeämpi kuin ne kaikki. Alma kannustaa meitä uskomaan Jumalan karitsaan ja sanoo, tulkaa, älkääkä pelätkö. Eräs rakas ystävä kertoi, kuinka hän sai kallisarvoisen todistuksensa Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Hän varttui uskoen, että synti toi aina mukanaan suuren rangaistuksen, jonka me kantaisimme yksin. Hän anoi Jumalalta, voidakseen ymmärtää jumalallisen anteeksiannon mahdollisuuden. Hän rukoili tietääkseen, kuinka Jeesus Kristus voi antaa anteeksi niille, jotka tekevät parannuksen, kuinka armo voi tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Eräänä päivänä hänen rukouksensa vastattiin hengellisesti muuttavalla kokemuksella. Yksi epätoivoinen nuori mies tuli juosten ruokakaupasta kantaen kahta kassia varastettua ruokaa. Hän juoksi ruuhkaiselle kadulle myymälänhoitaja kintereillään. Tämä sai hänet kiinni ja alkoi huutaa ja tapella. Sen sijaan, että ystäväni olisi tuominnut pelästyneen nuoren miehen varkaaksi, hän täyttyi yllättäen suurella myötätunnolla nuorukaista kohtaan. Tuntematta pelkoa tai huolta omasta turvallisuudestaan, hän käveli suoraan kahden kiistelevän miehen luo. Hän huomasi sanovansa, minä maksan ne ruuat, antakaa hänen mennä, antakaa minun maksaa ne ruuat. Pyhän Hengen innoittamana ja täynnä rakkautta, jota ystäväni ei ollut tuntenut koskaan aiemmin, hän sanoi, halusin vain auttaa ja pelastaa sen nuoren miehen. Ystäväni sanoi, että hän alkoi ymmärtää Jeesusta Kristusta ja hänen sovitustaan. Miten ja miksi puhdasta ja täydellistä rakkautta tuntien Jeesus Kristus uhrautuisi auliisti ollakseen ystäväni vapahtaja ja lunastaja, ja miksi ystäväni halusi hänen olevan sitä? Ei ihme, että laulamme, vaan hyvä paimen hän etsii sen, ken pois on poikennut. Riemuiten kotihin kantaa, kalliisti lunastetut. Jumalan karitsana meidän vapahtajamme tietää, milloin me tunnemme olevamme yksin, heikkoja, epävarmoja tai peloissamme. Näyssä Nefi näki Jumalan karitsan voiman laskeutuvan karitsan kirkon pyhien päälle ja Herran liittokansan päälle. Vaikka heidät oli hajatettu kaikkialle maan päällä, heidät varustettiin vanhurskaudella ja Jumalan voimalla suuressa kirkkaudessa. Tämä lupaus toivosta ja lohdusta koskee meidän aikaamme. Oletko ainoa kirkon jäsen perheessäsi, koulussasi, työpaikallasi tai paikkakunnallasi? Tuntuuko seurakuntanne pieneltä tai eristyneeltä? Oletko muuttanut uudelle paikkakunnalle, kenties oudon kielen tai outojen tapojen keskelle? Kenties elämäsi olosuhteet ovat muuttuneet ja edessäsi on nyt asioita, joita et koskaan uskonut voivan tapahtua. Vapahtajamme vakuuttaa meille. Olimmepa keitä tahansa, olivatpa olosuhteemme mitä tahansa, Jesajan sanoin. Paimenen lailla hän kaitsee sitä, omin käsin hän kokoaa sen yhteen. Karitsoita hän kantaa sylissään, emolampaita hän ohjailee eteenpäin.
Velit ja sisaret, meidän hyvä paimenemme kutsuu meitä omalla äänellään ja omassa nimessään. Hän etsii, kokoaa ja tulee kansansa luo. Elävän profeettansa ja meidän jokaisen välityksellä hän kutsuu kaikkia löytämään rauhan, tarkoituksen, parantumisen ja ilon hänen palautetun evankeliumisen täyteydessä ja hänen liittopolullaan. Esimerkillään hän opettaa Israelin paimenia palvelemaan hänen rakkaudessaan. Hänen jumalallinen tehtävänsä Jumalan karitsana oli ennalta asetettu, ja siitä riemuitsivat apostolit ja profeetat. Hänen sovituksensa, ääretön ja iankaikkinen, on keskeinen osa onnen suunnitelmaa ja luomisen tarkoitusta. Hän vakuuttaa meille, että hän kantaa meitä sydämessään, olivatpa olosuhteemme mitä tahansa. Rakkaat velit ja sisaret, tuntekaamme halua olla Jumalan ja karitsan nöyriä seuraajia. Kenties jonakin päivänä saada nimemme kirjoitetuksi karitsan elämän kirjaan, laulaa karitsan laulua, tulla kutsutuiksi karitsan aterialle. Paimenena ja karitsana hän kutsuu meitä tulemaan oikeaan tietoon lunastajamme suuresta ja todellisesta paimenestamme. Hän lupaa, että hänen armostamme voimme olla täydellisiä Kristuksessa. Tänä pääsiäisen aikana me ylistämme häntä. Karitsa on arvollinen, hoosia Jumalalle ja karitsalle. Nöyränä ja kiitollisena todistan täydellisestä hyvästä paimenestamme, täydellisestä Jumalan karitsasta, Jeesuksen Kristuksen pyhässä ja pyhitetyssä nimessä. Aamen. Yleisö ja kuoro laulavat nyt yhdessä laulun Kansat te kuulkaa. Laulun jälkeen kuulemme vanhin David A. Bednaria 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Kyle S. McKay, 70 koorumista. Sitten meille puhuu vanhin Ronald A. Rasband, 12 apostolin koorumista.
This is the 189th annual general.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. vuosikonferenssi.
The programs and activities of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ohjelmat ja toiminnat tulevat koko ajan entistä enemmän kotiin keskittyviksi ja kirkon tukemiksi. Mistä on osoituksena sarja muutoksia, joista on ilmoitettu viimeaikaisissa yleiskonferensseissa. Presidentti Russell M. Nelson on neuvonut meitä. Paljon enemmän on tulossa. Syökää vitamiininne, levätkää. Tästä tulee jännittävää. Rukoilen ja kutsun Pyhää Henkeä avuksi, kun yhdessä pohdimme muutamia olennaisia seurauksia, joita näillä jatkuvilla muutoksilla on Herran kirkossa. Vanhin Craig C. Christensen ja minä olimme hiljattain tovereita erässä pappeusjohtajien konferenssissa, ja hän käytti kahta yksinkertaista kysymystä korostaakseen periaatetta tulla kotiin keskittyväksi ja kirkon tukemaksi. Hän ehdotti, että me sunnuntaisin kirkon kokouksesta kotiin palatessamme kysyisikään, mitä opitte vapahtajasta ja hänen evankeliumistaan tänään kirkossa, vaan sen sijaan meidän pitäisikin kirkon kokouksissamme kysyä, mitä opitte vapahtajasta ja hänen evankeliumistaan tällä viikolla kodeissanne. Asianmukainen lepopäivän pyhittäminen, uusi opetusohjelma ja muutettu kokousaikataulu, kaikki auttavat meitä oppimaan evankeliumia sekä kodeissamme että kirkossa. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vastuu oppia Herran opetuksia ja elää niiden mukaan, sekä vastaanottaa pelastuksen ja korotuksen toimitukset asianmukaisella valtuudella. Meidän ei pidä odottaa kirkon organisaationa opettavan tai kertovan meille kaiken, mitä meidän pitää tietää ja tehdä tullaksemme omistautuneeksi opetuslapsiksi ja kestääksemme uskollisina loppuun asti. Ennemminkin meidän henkilökohtaisena vastuunamme on oppia, mitä meidän tulee oppia, elää niin kuin tiedämme, että meidän tulee elää, ja tulla sellaisiksi, jollaisiksi mestari haluaa meidän tulevan. Ja tärkein paikka oppimiselle, elämiselle ja muuttumiselle on meidän oma kotimme. Lapsena Joseph Smith oppi Jumalasta perheeltään. Josephin pyrkimykset saada selville Jumalan tahto omalla kohdallaan saivat hänet etsimään totuutta monista eri kristillisistä kirkoista, pohtimaan uutterasti pyhiä kirjoituksia ja rukoilemaan vilpittömästi Jumalaa. Kun nuori Joseph Smith palasi kotiinsa pyhästä lehdosta, heti isän ja pojan ilmestymisen jälkeen hän puhui ensin äitinsä kanssa. Kun hän nojasi takkaan, äiti kysyi, mikä häntä vaivasi. Joseph vastasi, älä huoli, kaikki on hyvin, voin aivan hyvin. Sitten hän sanoi äidilleen, olen saanut tietää omalta osaltani. Josephin kokemus antaa voimallisen oppimisen mallin, jota kunkin meistä tulee noudattaa. Meidänkin on opittava omakohtaisesti. Taivaallisen isän suunnitelman kaiken kattavana päämääränä on se, että hänen lapsistaan tulee hänen kaltaisiaan. Sen mukaisesti hän antaa meille välttämättömiä mahdollisuuksia kasvaa ja edistyä. Sitoumuksemme oppia totuutta ja elää sen mukaisesti on entistä tärkeämpää maailmassa, joka on levottomuuden vallassa ja joka on yhä hämmentyneempi ja jumalattomampi. Emme voi odottaa, että pelkästään osallistumalla kirkon kokouksiin ja ohjelmiin saisimme kaiken hengellisen valistuksen ja varjelun, joiden avulla kykenemme pahan päivän tullen tekemään vastarintaa. Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa. Innoitetut kirkonjohtajat, opettajat ja toiminnat auttavat yksilöitä ja perheitä heidän pyrkimyksissään kasvaa hengellisesti. Vaikka me kaikki tarvitsemme apua kieruhtaessamme eteenpäin liittopolulla, niin perimmäinen vastuu hengellisen voiman ja kestävyyden kasvattamisesta on meillä itse kullakin. Muistelkaa, kuinka profeetta Lehin poika Nefi halusi nähdä, kuulla ja tietää itse Pyhän Hengen voimalla asiat, jotka hänen isänsä oli oppinut näyssä elämän puusta. Nuorena Nefi selvästikin tarvitsi hyvien vanhempiensa esimerkkiä ja opetuksia, ja ne siunasivat häntä. Joseph Smithin tavoin hän kuitenkin kaipasi sitä, että saisi oppia ja tietää itse. Jos kaikki se, mitä te tai minä tiedämme Jeesuksesta Kristuksesta tai hänen palautetusta evankeliumistaan, on sitä, mitä muut ihmiset meille opettavat tai kertovat, niin meidän häntä ja hänen loistavaa myöhempien aikojen työtään koskevan todistuksemme perustus on rakennettu hiekalle. Me emme voi turvata yksinomaan siihen evankeliumin valoon ja tietoon, jota olemme saaneet tai lainanneet muilta ihmisiltä, edes niiltä, joita rakastamme ja joihin luotamme. On merkittävää, että profeetta Joseph Smith opetti, että jokaisen myöhempien aikojen pyhän pitää ymmärtää omakohtaisesti Jumalan suunnitelmat ja tarkoitukset meidän maailmaan tulomme. Vaikka voisimme lukea ja käsittää kaiken sen, mitä Aadamin ajoista lähtien on kirjoitettu ihmisen suhteesta Jumalaan ja enkeleihin tulevassa asemassa, niin me tietäisimme siitä hyvin vähän. Toisten kokemuksista lukeminen tai heille annetuista ilmoituksista lukeminen ei milloinkaan voi suoda meille monipuolista näkemystä tilastamme ja todellisesta suhteestamme Jumalaan. Tieto näistä asioista voidaan saada vain kokemuksen avulla. Jumalan tätä tarkoitusta varten asettamien toimitusten kautta. Tämän suuren hengellisen päämäärän saavuttamisen mahdollistaminen yksilöille ja perheille on yksi perussyitä siihen, miksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ohjelmat ja toiminnat tulevat enemmän kotiin keskittyviksi ja kirkon tukemiksi tänä aikojen täyttymisen talouden hoitokauden erityisenä aikana. Saan esittää lyhyesti muutamia olennaisia seurauksia sille, että evankeliumin oppiminen tulee enenevässä määrin kotiin keskittyväksi ja kirkon tukemaksi. Tärkein lähetyssaarnaajien koulutuskeskus on meidän kodeissamme. Toissijaisia koulutuskeskuksia on Provossa, Manilassa, Meksikossa ja muissa paikoissa. Kodeissamme tapahtuvien henkilökohtaisten ja perheen yhteisten tutkimishetkien tulisi olla valaisevimpia pyhäkoululuokkiamme. Hyödyllisiä, mutta toissijaisia pyhäkoululuokkia pidetään kokouspaikoissamme. Sukututkimuskeskuksia on nykyään kodeissamme. Täydentävää tukea oman sukumme tutkimiseen on tarjolla myös seurakuntakeskuksissamme. Kodeissamme tapahtuu keskeisen tärkeää valmistautumista temppeliin. Tärkeitä, mutta toissijaisia temppelin valmistautumisen luokkia voidaan aika ajoin pitää seurakuntakeskuksissamme. Se, että teemme kodistamme pyhäkön, jossa voimme seisoa pyhissä paikoissa, on välttämätöntä näinä myöhempinä aikoina. Ja niin tärkeää kuin kotiin keskittyvä ja kirkon tukema oppiminen onkin meidän hengelliselle voimallemme ja varjelluksellemme nykyään, se tulee olemaan entistäkin tärkeämpää tulevaisuudessa. Pyydän teitä pohtimaan, kuinka periaate kotiin keskittyvä ja kirkon tukema soveltuu yksilölliseen valmistautumiseemme ja kelvollisuuteemme vastaanottaa pyhiä toimituksia ja liittoja Herran huoneessa. Temppelin valmistautuminen on todellakin tehokkainta omissa kodissamme. Mutta monet kirkon jäsenet ovat epävarmoja siitä, mitä temppelikokemuksesta voi asiaan kuuluvasti sanoa temppelin ulkopuolella ja mitä ei voi. Presidentti Ezra Taft Benson kuvaili, miksi tätä epävarmuutta on. Temppeli on pyhä paikka, ja temppelitoimitukset ovat luonteeltaan pyhiä. Sen pyhyyden vuoksi me olemme toisinaan haluttomia sanomaan mitään temppelistä lapsillemme ja lastenlapsillemme. Tämän seurauksena monille ei tule todellista halua mennä temppeliin, tai kun he menevät sinne, he menevät ilman kovinkaan paljon taustatietoa, joka valmistaisi heitä niihin sitoumuksiin ja liittoihin, joita he solmivat. Presidentti Benson jatkaa. Uskon, että oikea ymmärrys ja tai taustatiedot voivat mittaamattoman paljon valmistaa nuoriamme menemään temppeliin ja edistää halua, heissä halua etsiä pappeiden siunauksiaan, aivan samoin kuten Abraham etsi omiaan. Kaksi perusohjetta voi auttaa meitä saavuttamaan asianmukaisen ymmärryksen, jota presidentti Benson tähdensi. Ohje yksi. Koska rakastamme Herraa, meidän tulee aina puhua hänen pyhästä huoneestaan kunnioittavasti. Meidän ei pidä paljastaa tai kuvailla niitä erityisiä vertauskuvia, jotka liittyvät liittoihin, joita saamme pyhissä temppeliseremonioissa. Meidän ei myöskään pidä keskustella siitä pyhästä tiedosta, jonka me nimenomaan lupaamme temppelissä olla paljastamatta. Ohje kaksi. Temppeli on Herran huone. Temppelissä kaikki suuntaa meitä kohti vapahtajaamme Jeesusta Kristusta. Me voimme keskustella temppelitoimitusten ja liittojen perustarkoituksista sekä niihin liittyvistä opista ja periaatteista. Presidentti Howard V. Hunter neuvoi. Kertokaamme lapsillemme niistä hengellisistä tunteista, joita meillä on temppelissä, ja opettakaamme heille uutterammin ja luontevammin sitä, mitä voimme sopivalla tavalla puhua Herran huoneen tarkoituksista. Veljet ja sisaret, läpi sukupolvien profeetta Joseph Smithistä presidentti Russell M. Nelsonin, kirkon johtajat ovat opettaneet laajasti temppelitoimitusten ja liittojen opillisia tarkoituksia. Painetussa muodossa, audio- ja videotallenteena sekä muissa formaateissa on runsaasti aineistoa, joka auttaa meitä saamaan tietoa esitoimituksista, endowmentista, avioliittoon vihkimisestä ja muista sidetöimistoimituksista. Tarjolla on myös tietoa siitä, kuinka seurata vapahtajaa vastaanottamalla ja kunnioittamalla liittoja pitää kuuliaisuuden laki, uhrauksen laki, evankeliumin laki, siveyden laki ja pyhityksen laki. Kaikkien kirkon jäsenten pitäisi tutustua siihen erinomaiseen aineistoon, jota on saatavana sivustolla temples.churchofjesuschrist.org. Presidentti Russell M. Nelson on tähdentänyt sitä ehdottoman tärkeää tasapainoa, joka vallitsee temppeliseremonioiden pyhän luonteen ja sen arvokkaan tiedon välillä, jota kirkko on julkaissut temppeleistä ja joka on täsmällistä asianmukaisesti ja julkisesti saatavilla. Hän on selittänyt. Suosittelen, että jäsenet lukevat pyhien kirjoitusten oppaasta ne hakusanakohdat, jotka liittyvät temppeliin, kuten liitto, temppeli, uhri ja voiteleminen. Halutessaan voi lukea myös toisen Mooseksen kirjan luvut 26-29 ja kolmannen Mooseksen kirjan luvun 8. Vanha testamentti sekä Mooseksen ja Abrahamin kirjat kallisarvoisessa helmessä tähdentävät sitä, miten vanhaa temppelityö on ja miten pysyviä temppelin toimitukset ovat luonteeltaan. Kuvitelkaapa siis, että poikanne tai tyttärenne kysyy, joku sanoi minulle koulussa, että temppelissä käytetään outoja vaatteita. Pitääkö se paikkansa? Sivustolla temples.churchofjesuschrist.org on saatavana lyhyt video nimeltään Sacred Temple Clothing, eli pyhät temppelivaatteet. Tässä erinomaisessa aineistossa selitetään, kuinka muinaisista ajoista lähtien ihmiset ovat käyttäneet hengellistä musiikkia, erilaisia rukouksen muotoja, vertauskuvallisia uskonnollisia vaatteita, eleitä ja rituaaleja ilmaisemaan sisintä omistautumistaan Jumalaa kohtaan. Näin kirkko tukee kotiin keskittyvää valmistautumista temppelin loistaviin siunauksiin perusopetuksella ja merkittävällä aineistolla, kuten tämä video. Saatavillanne on paljon hyödyllistä tietoa. Kun pyrimme vaeltamaan Herran hengen sävyisyydessä, meitä siunataan niin, että ymmärrämme sekä saavutamme kodeissamme välttämättömän tasapainon siinä, mitä on sopivaa puhua pyhistä temppelitoimituksista ja liitoista, ja mitä ei ole. Arvelen, että jotkut teistä saattavat ihmetellä, voiko teidän evankeliumin oppimisestanne todellakin tulla kotiin keskittyvää ja kirkon tukemaa. Kenties olette ainoa kirkon jäsen kodissanne, tai aviopuolisonne ei tue teitä, tai olette yksinhuoltaja, tai asutte yksin naimattomana tai eronneena myöhempien aikojen pyhänä. Ja teillä saattaa olla kysymyksiä siitä, kuinka nämä periaatteet soveltuvat teihin. Saatatte olla aviomies ja vaimo, jotka katsovat toisiaan ja kysyvät, pystymmekö me tähän? Kyllä, te pystytte tähän. Lupaan, että elämäänne virtaa tämän mahdollistavia siunauksia, ja ne näkyvät selvästi elämässänne. Ovia tulee avautumaan, valo tulee loistamaan. Teidän kykynne pysyä uutterasti ja kärsivällisesti lujana vahvistuu. Iloiten todistan, että palkitsevia siunauksia tulee, kun pyrimme täyttämään henkilökohtaisen vastuumme oppia ja rakastaa Jeesuksen Kristuksen palautettua evankeliumia. Me todellakin voimme valmistautua saamaan kaiken tarpeellisen. Sen lupaan ja siitä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Useita vuosia sitten 5-vuotias poikamme tuli luokseni ja ilmoitti, isi, olen huomannut yhden asian. Olen huomannut, että se, mikä sinulle on pian, on minulle tosi pitkä aika. Kun Herra tai hänen palvelijansa sanovat tähän tapaan, ei montakaan päivää tästä, tai se aika ei ole kaukana, se voi kirjaimellisesti tarkoittaa ihmisikää tai pidempää aikaa. Hänen aikansa ja usein hänen ajoituksensa ovat erilaisia kuin meidän. Avaimena on kärsivällisyys. Ilman sitä me emme voi kehittyä, emmekä osoittaa elämään ja pelastukseen johtavaa uskoa Jumalaan. Minun sanomani tänään on, että silloinkin kun kärsivällisesti turvaamme Herraan, on tiettyjä siunauksia, joita meille tulee välittömästi. Kun Alma ja hänen väkensä joutuivat lamanilaisten vangeiksi, he rukoilivat vapautusta. He eivät vapautuneet heti, mutta samalla kun he odottivat kärsivällisesti vapautumista, Herra osoitti hyvyytensä suomalla tiettyjä välittömiä siunauksia. Hän pehmitti välittömästi lamanilaisten sydämet niin, etteivät he surmanneet Alman kansaa. Hän myös vahvisti Alman kansaa ja kevensi heidän kuormiaan. Kun he viimein vapautuivat, he matkasivat Sarahemlaan, missä he kertoivat kokemuksistaan hämmästyneelle kuulijakunnalle. Sarahemlan kansa hämmästeli, ja kun se ajatteli Jumalan välitöntä hyvyyttä ja hänen voimaansa, kun hän vapautti Alman ja hänen veljensä orjuudesta, se korotti äänensä ja kiitti Jumalaa. Jumalan välitön hyvyys tulee kaikille, jotka huutavat hänen puoleensa vakain aikein ja vilpittömin sydämin. Tämä tarkoittaa myös niitä, jotka huutavat hartaan epätoivoisina, kun vapautuminen tuntuu kaukaiselta ja kärsiminen pitkittyneeltä, jopa voimistuneelta. Näin kävi nuorelle profeetalle, joka kärsi äärimmäisissä olosuhteissa kosteassa vankisellissä, ennen kuin lopulta huudahti, oi Jumala, missä olet? Kuinka kauan kätesi viipyy? Niin, oi Herra, kuinka kauan? Vastauksena Herra ei heti vapauttanut Joosefia, mutta hän julisti heti rauhaa. Jumala antaa myös välittömän toivon lopullisesta vapautumisesta. Olipa tilanne mikä tahansa, olimmepa missä hyvänsä, niin Kristuksessa ja Kristuksen ansiosta on aina toivoa, joka loistaa kirkkaana edessämme, välittömästi edessämme. Lisäksi hän on luvannut meille, minun rakkauteni sinuun ei järky. Jumalan rakkaus on ennen kaikkea välitöntä. Paavalin tavoin todistan, ettei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa. Edes meidän syntimme, vaikkakin ne saattavat joksikin aikaa erottaa meidät hänen hengestään, eivät voi erottaa meitä hänen jumalallisen, isällisen rakkautensa jatkuvuudesta ja välittömyydestä. Nämä ovat joitakin tapoja ja keinoja, joilla hän siunaa meitä heti. Nyt tuon nämä periaatteet tähän aikaan kertomalla teille kahden ihmisen kokemuksista. Heidän elämänsä todistaa Jumalan välittömästä hyvyydestä.
Siitä lähtien, kun Emily oli nuori teini-ikäinen, hän kamppaili päihteiden käytön kanssa. Kokeilut johtivat tottumukseen, ja tottumus lopulta kivettyi riippuvuudeksi, joka piti häntä vuosien ajan vankina ajoittaisista hyvinvoinnin jaksoista huolimatta. Emily salasi ongelmansa huolellisesti, varsinkin kun hänestä tuli vaimo ja äiti. Emilyn vapautumisen alkuvaihe ei tuntunut lainkaan vapautumiselta. Yhtenä hetkenä hän oli rutiiniterveystarkastuksessa, ja seuraavana häntä jo vietiin ambulanssilla vieroitushoitolaitokseen. Hän alkoi hätääntyä, kun hän ajatteli joutuvansa eroon lapsistaan, aviomiehestään, kodistaan. Sinä iltana, yksin kylmässä, pimeässä huoneessa, Emily käpertyi vuoteeseensa ja nyyhkytti. Emilyn kyky ajatella järkevästi heikkeni, kunnes viimein ahdistuksen pelon sekä siinä huoneessa ja sielussaan vallitsevan painostavan pimeyden valtavana, hän itse asiassa luuli, että sinä yönä hän kuolisi, yksin. Siinä epätoivoisessa tilassa Emily keräsi jollakin tavoin voimaa kierrähtää vuoteeltaan polvilleen. Ilman minkäänlaista teeskentelyä, joka oli toisinaan kuulunut hänen aiempiin rukouksiinsa, hän antautui täysin Herralle anoessaan epätoivoisesti. Rakas Jumala, tarvitsen sinua. Autathan minua. En halua olla yksin. Autathan minua selviytymään tästä yöstä. Ja välittömästi Jeesus, kuten hän oli tehnyt muinoin Pietarin kohdalla, ojensi kätensä ja tarttui Emilyn vajoavaan sieluun. Emilyn valtasi ihmeellinen tyyneys, rohkeus, varmuus ja rakkaus. Huone ei ollut enää kylmä. Hän ei ollut yksin. Ja ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hän oli ollut 14-vuotias, hän tiesi, että kaikki kääntyisi parhain päin. Kun Emily heräsi Jumalalle, hän vaipui rauhassa uneen. Ja näin me näemme, että jos te teette parannuksen, ettekä paaduta sydäntänne, suuri lunastussuunnitelma toteutuu heti teidän kohdallanne. Emilyn parantuminen ja lopullinen vapautuminen veivät pitkän ajan, kuukausien ajan hoitoa, harjoittelua ja neuvontaa, jona aikana Jumalan hyvyys tuki häntä ja toisinaan kantoi häntä. Ja se hyvyys oli edelleen Emilyn kanssa, kun hän astui temppelin aviomiehensä ja lastensa kanssa, tullakseen sinetöidyksi heihin ikuisesti. Zarahemlan kansan tavoin Emily kiittää nyt, kun hän muistelee Jumalan välitöntä hyvyyttä ja hänen voimansa, kun hän vapautti Emilyn orjuudesta. Nyt kerron erään toisen urhean uskovan elämästä. Joulukuun 27. päivänä vuonna 2013 Alicia Schröder tervehti iloisesti rakkaita ystäviään Sean ja Charla Chilcotea, jotka olivat yllättäen ilmestyneet hänen ovelleen. Sean, joka oli myös Alician piispa, ojensi hänelle matkapuhelimensa ja sanoi vakavana, Alicia, rakastamme sinua. Sinun pitää vastata tähän puheluun. Puhelimessa oli Alician aviomies Mario. Hän oli syrjäisellä seudulla mukanaan osa heidän lapsistaan kauan odotetulla moottorikelkkaretkellä. Oli tapahtunut kauhea onnettomuus. Mario oli vakavasti loukkaantunut, ja heidän 10-vuotias poikansa Caleb oli poissa. Kun Mario itkun sekaisesti kertoi Alicialle Calebin kuolemasta, Alicia joutui sellaisen shokin ja kauhun valtaan, jota harva meistä joutuu koskaan kokemaan. Se lamaannutti hänet. Sanomattoman tuskan halvaannuttamana Alicia ei pystynyt liikkumaan eikä puhumaan. Piispa ja sisar Chilcote nostivat hänet ripeästi pystyyn ja kannattelivat häntä. Jonkin aikaa he itkivät ja tunsivat syvää murhetta yhdessä. Sitten piispa Chilcote tarjoutui antamaan Alicialle siunauksen. Sitä, mitä sen jälkeen tapahtui, on mahdotonta käsittää, ellei ymmärrä jonkin verran Jeesuksen Kristuksen sovitusta ja Jumalan välitöntä hyvyyttä. Piispa Chilcote laski hellästi kätensä Alician pään päälle ja alkoi puhua ääniväristen. Alicia kuuli kaksi asiaa. ikään kuin Jumala itse olisi ne lausunut. Ensiksi hän kuuli oman nimensä, Alicia Susan Schroeder. Sitten hän kuuli piispan kutsuvan kaikkivaltian Jumalan voimaa. Sinä hetkenä, kun oli lausuttu pelkästään Alishan nimi ja Jumalan voima, Alicia täyttyi sanoin kuvaamattomalla rauhalla, rakkaudella, lohdulla ja jollakin tavoin ilolla. Ja tämä tunne on pysynyt hänen luonaan. Tietenkin Alicia, Mario ja heidän perheensä edelleen surevat ja kaipaavat Kalebia. Se on vaikeaa. Aina kun puhun heidän kanssaan, Alishan silmät täyttyvät kyynelistä, kun hän kertoo, kuinka paljon hän rakastaa ja kaipaa pientä poikansa. Ja Alishan silmät ovat edelleen kyynelissä, kun hän kertoo, kuinka suuri vapahtaja on tukenut häntä hänen koettelemuksensa jokaisena hetkenä. Alkaen hänen välittömästä hyvyydestään Alishan syvimmän epätoivon keskellä ja jatkuen nyt kirkkaalla toivolla suloisesta jälleennäkemisestä, joka tapahtuu ei montaakaan päivää tästä. Käsitän, että toisinaan elämän kokemukset luovat hämmennystä ja myllerrystä, joiden vuoksi voi olla vaikea vastaanottaa, tunnistaa tai pitää sisällään sellaista apua, jota suotiin Emilille ja Alishalle. Olen kokenut sellaisia hetkiä. Todistan, että sellaisina hetkinä pelkästään meidän varjeltumisemme on lempeä ja voimallinen ilmentymä Jumalan välittömästä hyvyydestä. Muistakaa, että muinaisen Israelin lopulta vapautti tuo sama Jumala, joka oli varjellut heitä päivästä päivään. Todistan, että Jeesus Kristus on suuri vapahtaja, ja hänen nimessään lupaan, että kun käännytte hänen puoleensa vakain aikein ja täysin vilpittömin sydämin, niin hän vapauttaa teidät kaikesta, mikä uhkaa heikentää elämäänne tai iloanne tai tuhotanne. Se vapautuminen saattaa kestää kauemmin kuin haluaisitte, kenties ihmisiän tai pidempään. Niinpä antaakseni teille lohtua, rohkeutta ja toivoa, tukeakseni ja vahvistaakseni teitä siihen lopullisen vapautumisen päivään asti, ylistän ja suositan teille Jumalan välitöntä hyvyyttä ja todistan siitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
My dear brothers and sisters, as this conference comes to a close,
rakkaat veljeni ja sisareni, kun tämä konferenssi on päättymässä, kiitän Isämme taivaassa niistä neuvoista, totuuksista ja ilmoituksista, joita on esitetty tältä puhujakorokkeelta näiden kahden viime päivän aikana. Meitä ovat opettaneet Jumalan palvelijat, jotka on kutsuttu puhumaan hänen pyhiä sanojaan. Herra on muistuttanut meille myöhempien aikojen ilmoituksessa, olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama. Kun katson tätä pyhien kuulijakuntaa ja kuvittelen mielessäni jäseniä, jotka katsovat yleiskonferenssia kaikkialla maailmassa, ajattelen sitä kokoontumista Mormonin kirjassa, kun Jeesus Kristus ilmestyi nefiläisille ristiinnaulitsemisensa jälkeen. Hän opetti heille evankeliumia ja kannusti sitten, menkää koteihinne ja pohdiskelkaa sitä, mitä olen sanonut, ja pyytäkää Isältä minun nimessäni, että voisitte ymmärtää. Menkää koteihinne ja pohdiskelkaa. On seuraava vaihe siinä, että suhtaudumme vakavasti sanoihin, joita profeetat ja kirkon johtohenkilöt ovat puhuneet tässä pyhässä konferenssissa. Kristuskeskeiset kodit ovat Jumalan valtakunnan linnakkeita maan päällä, jolloin perkele, kuten on profetoitu, riehuu ihmislasten sydämissä ja yllyttää heitä vihaan sitä vastaan, mikä on pyhää. Ihmiset ovat rakentaneet linnakkeita läpi historian, pitääkseen vihollisen ulkopuolella. Niissä linnakkeissa on usein ollut vartiotorni, jossa vartijat, kuten profeetat, ovat varoittaneet uhkaavista sotajoukoista ja lähestyvistä hyökkäyksistä. Utahin pioneerien varhaisina aikoina isoisäni isä Thomas Rasband ja hänen perheensä olivat ensimmäisiä uudisasukkaita, jotka tulivat Hebron laaksoon, Utahin kaunilla Washutsvuorilla. Vuonna 1859 Thomas auttoi heidän suojakseen tehdyn Hebron linnakkeen rakentamisessa. Se oli yksinkertainen rakennelma, jossa Virginian poppelihirsiä asetettiin vieri viereen muodostamaan linnakkeen ulkolaita. Linnakkeen sisäpuolelle sitä yhteistä muuria vasten rakennettiin hirsimökkejä. Tämä rakennelma antoi sekä suojaa että turvaa niille pioneeriperheille, kun he perustivat kotejaan ja palvelivat Jumalaa. Sama pätee meihin. Meidän kotimme ovat maailman pahuudelta suojaavia linnakkeita. Kodeissamme me tulemme Kristuksen luo oppimalla noudattamaan hänen käskyjään, tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja rukoilemalla yhdessä sekä auttamalla toisiamme pysymään liittopolulla. Tätä henkilökohtaista ja perheen yhteistä opiskelua painotetaan uudella Tule ja seuraa minua -ohjelmalla. Ja sen tarkoituksena on syventää omaa kääntymystämme ja auttamaan meitä tulemaan enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi. Niin tehdessämme meissä tapahtuu muutos, ja Paavalin sanojen mukaisesti meistä tulee uusi luomus, niin että sydämemme ja sielumme ovat sopusoinnussa Jumalan kanssa. Me tarvitsemme sitä voimaa kohdataksemme vastustajan hyökkäykset ja väistääksemme ne. Kun elämme hartaudessa, joka kumpuaa Jeesukseen Kristukseen kohdistuvasta uskosta, me tunnemme Pyhän Hengen rauhallista läsnäoloa. Hän johdattaa meitä totuuteen, innoittaa meitä elämään kelvollisina saamaan Herran siunaukset ja todistaa, että Jumala elää ja rakastaa meitä. Kaikki tämä tapahtuu kotimme linnakkeen suojissa. Mutta muistakaa, kotimme on vain niin voimallinen kuin on kunkin meidän hengellinen voimamme sen seinien sisäpuolella. Rakas presidentti Russell M. Nelson on opettanut. Tulevina päivinä ei ole mahdollista selviytyä hengellisesti ilman Pyhän Hengen johdattavaa, ohjaavaa, lohduttavaa ja jatkuvaa vaikutusta. Herran elävänä profeettana, näkijänä ja ilmoituksen saajana tänä päivänä, vartijana linnakkeemme, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon tornissa, hän näkee vihollisen etenemisen. Veljet ja sisaret, me käymme sotaa saatanaa vastaan ihmissieluista. Taistelulinjat vedettiin maanpäällistä elämää edeltävässä elämässämme. Saatana ja kolmannes taivaallisen isämme lapsista kääntyivät pois hänen lupaamistaan korotuksen siunauksista. Siitä ajasta asti vastustajan kätyrit ovat taistelleet niitä uskollisia vastaan, jotka valitsivat isän suunnitelman. Saatana tietää, että hänen päivänsä ovat luetut ja että aika on käymässä vähin. Niin juonikas ja ovela kuin hän onkin, hän ei tule voittamaan. Hänen taistelunsa meidän jokaisen sielusta riehuu kuitenkin edelleen kiivaana. Oman sielumme suojaksi meidän täytyy rakentaa hengellisyyden ja suojan linnake, johon paholainen ei pääse tunkeutumaan. Saatana on kavala käärme, joka hiipii mieleemme ja sydämeemme, kun valppautemme on herpaantunut. Olemme kohdanneet pettymyksen tai menettäneet toivon. Hän houkuttelee meitä imartelemalla, lupaamalla helppoutta, mukavuutta tai hetkellistä mielihyvää, kun olemme alamaissa. Hän oikeuttaa ylpeyden, epäystävällisyyden, epärehellisyyden, tyytymättömyyden ja moraalittomuuden, ja lopulta meidän tuntomme voi turtua. Henki voi jättää meidät, ja näin perkele pettää heidän sielunsa ja eksyttää heidät varovasti alas helvettiin. Sitä vastoin, kun laulamme Jumalalle ylistyslauluja, esimerkiksi näillä sanoin, me tunnemme hengen usein hyvin voimallisina. Jumala ompi linnamme. Ja vahva turva aivan. On miekkamme ja kilpemme, ajalla vaaran vaivan. Kun rakennamme hengellisen voiman linnakkeen, me voimme välttää vastustajan hyökkäykset, kääntää hänelle selkämme ja tuntea hengen rauhaa. Voimme noudattaa Herramme ja vapahtajamme esimerkkiä, kun kohdattuaan autiomaassa kiusauksen, hän sanoi, mene pois, saatana. Meidän jokaisen pitää elämän kokemusten pohjalta oppia tekemään niin. Tällaista vanhurskaista päämäärää kuvaillaan hyvin Mormonin kirjassa, kun sotapäällikkö Moroni valmisti nefiläisiä kohtaamaan petollisen, verenhimoisen ja vallanhaluisen Amalikkien hyökkäyksiä. Moroni rakennutti linnakkeita suojelemaan nefiläisiä, että he voisivat elää Herralle Jumalallensa ja että he voisivat säilyttää sen, mitä heidän vihollisensa nimittivät kristittyjen asiaksi. Moroni oli luja Kristuksen uskossa, ja ihmiset olivat uskollisia käskyjen pitämisessä ja pahuuden vastustamisessa. Kun lamanilaiset tulivat taistelemaan, he hämmästyivät nefiläisten valmisteluja, ja heidät kukistettiin. Nefiläiset kiittivät Herraa Jumalaansa hänen verrattomasta voimastaan, hänen pelastaan heidät heidän vihollistensa käsistä. Ulkopuolelle he olivat rakentaneet suojalinnakkeita, ja sisäpuolelle, syvälle sieluunsa, he olivat rakentaneet uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen. Millä tavoin me voimme lujittaa itseämme, jotta voimme vaikeina aikoina olla välineinä Jumalan käsissä tämän suuren työn toteuttamiseksi? Katsotaanpa pyhistä kirjoituksista. Me olemme kuuliaisia. Herra käski isä Lehiä lähettämään poikansa takaisin Jerusalemiin etsimään aikakirjat ja tuomaan ne erämaahan. Lehi ei kyseenalaistanut. Hän ei ihmetellyt miksi tai kuinka. Ei myöskään Nefi, joka julisti, minä menen ja teen, mitä Herra on käskenyt. Toimimmeko me auliin kuuliaisina, kuten Nefi? Vai onko meillä ennemminkin taipumus kyseenalaistaa Jumalan käskyt, kuten Nefin veljillä, joiden uskon puute käänsi heidät lopulta pois Jumalasta? Kuuliaisuus, jota osoitetaan sydämen pyhyydessä, on sitä, mitä Herra pyytää meiltä. Me luotamme Herraan, joka sanoi Joosualle, kun tämä valmistautui johtamaan israelilaiset luvattuun maahan. Ole rohkea ja luja, älä pelkää, äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Joosua luotti niihin sanoihin ja neuvoi kansaa. Pyhittäytykää, sillä huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmettekoja. Herra jakoi Jordanin vedet ja israelilaisten 40 vuotta jatkunut vaellus autiomaassa päättyi. Me puolustamme totuutta, kuten profeetta Abinadi Mormonin kirjassa. Abinadi vangittiin ja vietiin kuningas Noan ja tämän jumalattomien pappien eteen. Hän opetti 10 käskyä ja saarnasi voimallisesti, että Kristus on tuleva alas ihmislasten keskuuteen ja lunastava kansansa. Sitten syvällä sisimmässään olevaa uskoa osoittain Abinadi julisti, oi Jumala, ota vastaan sieluni, ja hän kärsi polttokuoleman. Me solmimme ja uudistamme liittojamme nauttimalla sakramentin ja palvelemalla temppelissä. Sakramentti on sunnuntain Jumalan palveluksemme keskipiste, jolloin meille luvataan, että hänen henkensä olisi aina meidän kanssamme. Sen pyhän toimituksen välityksellä me sitoudumme ottamaan päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen, seuraamaan häntä ja huolehtimaan vastuistamme tässä jumalallisessa työssä, kuten hän teki. Temppelissä voimme panna pois sen, mikä on tästä maailmasta, ja tuntea Herran läsnäoloa ja hänen ylimaallista rauhaansa. Voimme keskittyä esivanhempiimme, perheeseemme ja iankaikkiseen elämään isämme luona. Ei ihme, että presidentti Nelson sanoi äskettäin Roomassa, se hyvä, jota huokuu tästä temppelistä, on mittaamattoman suurenmoista. Meidän tulee osoittaa nuhteettomuutta kaikessa, mitä teemme. Meidän tulee kehittää itsessämme arvostelukykyä ja itsekuria, jotta meidän ei tarvitse jatkuvasti määrittää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Meidän tulee uskoa lujasti Pietarin, varhaisen kirkon apostolin, varoitukseen hänen kehottaessaan. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Kun vahvistamme linnakkeitamme uutterasti, meistä tulee Jeesuksen Kristuksen kaltaisia, hänen todellisia opetuslapsiaan, ja meidän sielumme on hänen suojeluksessaan. Teidän todistuksenne Jeesuksesta Kristuksesta on teidän henkilökohtainen linnakkeenne, sielunne turva. Kun isoisäni isä ja hänen pioneeritoverinsa rakensivat Hebronin linnaketta, he rakensivat sitä yksi hirsi kerrallaan, kunnes linnake oli saatu valmiiksi ja he olivat suojassa. Sama pätee todistukseen. Yksitellen me saamme todistuksen Pyhältä Hengeltä, kun hän puhuu meidän omalle hengellemme opettaen totuutta sisimmällemme. Kun elämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan, kun turvaudumme vapahtajan sovitukseen ja ponnistelemme eteenpäin uskossa, ei pelossa, niin meitä lujitetaan vastustajan juonia vastaan. Todistuksemme yhdistää meidät taivaisiin, ja meitä siunataan niin, että tiedämme totuuden kaikesta. Ja kuten linnake, meitä ympäröivät vapahtajan rakkauden turvalliset käsivarret. Profeetta Ether opetti. Sen tähden jokainen, joka uskoo Jumalaan, voi varmasti toivoa parempaa maailmaa, aivan niin, sijaa Jumalan oikealla puolella, mikä toivo tulee uskosta. On ihmisten sieluille ankkurina, joka tekee heistä varmoja ja lujia, saaden heidät alati tekemään runsaasti hyviä tekoja ja johdattaa heidät kirkastamaan Jumalaa. Rakkaat veljeni ja sisareni, jätän teille siunaukseni, niin että voitte kulkea eteenpäin luottaen Herraan ja hänen evankeliumiinsa. Kietokaa käsivarret vartenne niiden ympärille, jotka kompastuvat, ja johtakaa heidät teissä olevan hengen voimalla, rakastaen takaisin hengellisyyden ja suojan linnakkeeseen. Pyrkikää olemaan kuin Jeesus kaikessa, mitä teette, kartakaa pahaa ja kiusauksia. Tehkää parannusta, kuten rakas profeettamme on eilen kehottanut. Olkaa sydämeltäne rehellisiä, olkaa nuhteettomia ja puhtaita. Osoittakaa myötätuntoa ja laupeutta sekä rakastakaa Herraa Jumalaanne todellisen opetuslapsen hartaudella. Meidän todistuksemme Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, meidän kotimme, meidän perheemme ja meidän jäsenyytemme myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa tulevat olemaan meidän henkilökohtaisia suojalinnakkeitamme, jotka ympäröivät meitä ja suojaavat meitä pahan voimalta. Tästä lausun vakaan todistukseni, Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
At the conclusion of the conference.
Konferenssin päättyessä ilmaisemme vilpittömän kiitoksemme kaikille, jotka ovat työskennelleet hyvin uutterasti näitä kokouksia valmisteltaessa. Kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet, ja niitä, jotka ovat esittäneet kohottavaa musiikkia. Kuoro laulaa meille nyt laulun "Tiedän, että vapahtajani rakastaa minua", minkä jälkeen meille puhuu rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun "Sua tarvitsen mä aina". Sen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Claudio R.M. Costa 70 koorumista, ja tämä konferenssi päättyy.
My beloved brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, kun lähestymme tämän historiallisen konferenssin päätöstä, kiitämme Herraa hänen antamastaan innoituksesta ja suojelusta. Konferenssin sanomat ovat opettaneet ja ylentäneet meitä. Puhujille ei ole annettu aiheita. He ovat kukin rukoilleet henkilökohtaista ilmoitusta valmistellessaan sanomaansa. Minusta on merkittävää, kuinka puheiden aiheet vaikuttavat sopivan niin hyvin toisiinsa. Kun tutkitte niitä, pyrkikää oppimaan, mitä Herra yrittää opettaa teille palvelijoidensa välityksellä. Musiikki on ollut loistavaa. Olemme hyvin kiitollisia niille monille musiikin esittäjille, jotka ovat yhdistäneet kykynsä tuodakseen Herran hengen kuhunkin kokoukseen. Ja hän on siunannut rukouksia ja kuulijakuntia jokaisessa kokouksessa. Konferenssi on todellakin jälleen ollut hengellinen juhlateria meille kaikille. Toivomme ja rukoilemme, että jokaisen jäsenen kodista tulee todellinen uskon pyhäkkö, jossa Herran henki voi asua. Kaikkialla ympärillämme vallitsevasta kiistelystä huolimatta, omasta kodista voi tulla taivaallinen paikka, jossa tutkiminen, rukous ja usko voivat yhdistyä rakkauteen. Meistä voi todellakin tulla Herran opetuslapsia, ja voimme puolustaa ja edustaa häntä, missä tahansa olemmekin. Jumalan päämäärän tulee olla meidän päämäärämme. Hän haluaa lastensa tekevän valinnan, että he palaavat hänen luokseen valmistautuneina, kelvollisina, endowmentin saaneina, sinetöityinä ja pysyen uskollisina liitoille, joita he ovat tehneet pyhissä temppeleissä. Nykyään meillä on 162 vihittyä temppeliä. Varhaisimmat ovat muistomerkkinä rakkaiden pioneeriemme uskosta ja näkemyksestä. Jokainen heidän rakentamansa temppeli on tulosta heidän suurista henkilökohtaisista uhrauksistaan ja ponnisteluistaan. Jokainen niistä on upea jalokivi pioneerien saavutusten kruunussa. Meidän pyhänä vastuunamme on pitää niistä huolta. Sen vuoksi nämä pioneeritemppelit kokevat pian uudistamisen ja päivittämisen vaiheen, ja joitakin remontoidaan merkittävästi. Kunkin temppelin ainutlaatuinen historiallisuus pyritään säilyttämään, sikäli kuin se on mahdollista, niin että niiden innoittava kauneus sekä kauan sitten pois nukkuneiden sukupolvien ainutlaatuisen ammattitaidon tulokset säilyvät. Utahissa Yhdysvalloissa sijaitsevaa St. Georgein temppeliä koskevat yksityiskohtaiset tiedot on jo julkistettu. Suunnitelmat, jotka koskevat Suolajärven temppelin, temppeliaukion ja viereisen kirkon toimistorakennuksen lähellä olevan aukion remontointia, julkistetaan perjantaina 19. huhtikuuta 2019. Tulevina vuosina remontoidaan myös Mantin ja Loganin temppelit. Kun ne suunnitelmat valmistuvat, niistäkin tiedotetaan. Tämä työ edellyttää, että kukin temppeli suljetaan joksikin aikaa. Kirkon jäsenet voivat edelleen nauttia temppelipalveluista muissa lähellä olevissa temppeleissä. Kun kukin hanke valmistuu, kukin historiallinen temppeli vihitään uudelleen käyttöön. Veljet ja sisaret, pidämme temppeliä pyhimpänä rakennuksena kirkossa. Kun ilmoitamme suunnitelmista rakentaa uusi temppeli, siitä tulee osa pyhää historiaamme. Pyydän, että kuuntelette tarkasti ja kunnioittavasti. Jos ilmoitan temppelistä paikkaan, joka on teille erityinen, saanen ehdottaa, että yksinkertaisesti painatte päänne hiljaiseen kiitosrukoukseen sydämessänne. Emme halua mitään äänekkäitä tunteiden purkauksia, jotka vähentävät tämän konferenssin ja Herran pyhien temppelien pyhää luonnetta. Tänään meillä on ilo ilmoittaa suunnitelmista rakentaa uusia temppeleitä seuraaviin paikkoihin. Samoa, Okinawa,
Tonga,
Tonga,
Tuolla Valley, Utah,
Utah.
Moses Lake, Washington.
Moses Lake, Washington.
San Pedro Sula, Honduras.
Honduras.
Antofagasta, Chile.
Chile.
Budapest, Hungary.
Budapest, Unkari.
Thank you, my dear brothers and sisters.
Kiitos rakkaat veljeni ja sisareni. Kun puhumme vanhoista ja uusista temppeleistämme, osoittakoon kukin meistä teoillaan, että olemme Herran Jeesuksen Kristuksen todellisia opetuslapsia. Uudistakaamme elämäämme häneen kohdistuvan uskomme ja luottamuksemme turvin. Pääskäämme osallisiksi hänen sovituksensa voimasta tekemällä parannusta joka päivä. Ja pyhittäkää yhä uudelleen elämämme palvellaksemme Jumalaa ja hänen lapsiaan verhon kummallakin puolella. Jätän teille rakkauteni ja siunaukseni, vakuuttaen teille, että ilmoitus jatkuu tässä Herran kirkossa. Se tulee jatkumaan, kunnes Jumalan tarkoitukset on täytetty, ja suuri Jehova on sanova, että työ on tehty. Siunaan teitä siten ja todistan, että Jumala elää. Jeesus on Kristus. Tämä on hänen kirkkonsa. Me olemme hänen kansansa. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Our dear God and Father in heaven, we are so grateful
isämme
for these wonderful days of
general. Olemme todella kiitollisia näistä yleiskonferenssipäivistä ja myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Olemme kiitollisia viesteistä, sanomista, joita olemme saaneet kuulla profeettojen ja ilmoitusten saajien kautta. Ole kiltti ja anna meille voimaa seurata näitä ohjeita, joita olemme kuulleet, jotta voimme tehdä elämistämme parempia ja voimme päästä lähemmäksi sinua, Isä. Olemme kiitollisia jokaisesta siunauksesta ja lempeistä armoteoistasi ja sanomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
This has been a broadcast of the 189th annual general conference.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti temppeliaukion tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.